pri počúvaní Oko močom, ja som Mari Štenclová a dnes tu sedím s Kačkou Matúšikovou, ktorá sa inak volá Katarína. A keďže my máme toto požehnanie spoločenstva, že skoro každý má prezývku, tak začneme rovno otázkou, prečo si ty vlastne Kačka?
Ahojte, zdravím vás. Kačka som asi ešte z domu, lebo tak Katka Kačka asi preto. Katka bola to tlačka a moja sestra bola žabka, tiež neviem prečo. Ale máme radi vodu obidve, tak mi to tak nejak príschlo cez rodinu a teda už aj ebene.
A nám to celkom pomohlo, lebo vlastne Kataríny Matúšikové ste dve švagriny. Takže keď sa povie Kačka, tak presne vieme, že si to ty. A ty si mama piatich detí, Kačka. A hlavne o tom sa budeme baviť, o tom, že aký je život vo veľkej rodine, aké je manželstvo pri toľkých deťoch, ako sa o ňu starať, čo proste od toho možno očakávať. Lebo asi každá žena má v sebe takú nejakú predstavu, že koľko detí by ideálne vo svojom živote chcela mať v budúcnosti, ale nie každý sa dopracuje k tomuto číslu z rôznych dôvodov, tých dôvodov môže byť tisíc. A ty si sa k nemu dopracovala?
No, ja som ho asi aj prekonala. Áno, my sme sa tak nejak predtým, ako sme sa s Jankom, s manželom zobrali, rozprávali na túto tému, asi ako väčšina dvojíc a tak sme ostali pri takej formulke, že 3 plus, on je z dvoch detí, ja som z troch. A nejak som ho presvedčila o tom, že dve to by bolo málo. Tak sme si povedali, že 3 by sme určite privítali. No a ešte sme skončili aj v takom velikánskom byte, kde sa to ozývalo, keď sme sa rozprávali. A si pamätám, jak tie miestnosti boli všetky prázdne. Tak, no, to je taký vtip, hej, že bolo to treba zaplniť. A to sa nám tak podarilo, ale nemali sme nejakú predstavu dopredu. Skôr ten čas tak plynul a my sme zvažovali a boli takí otvorení a no aj inšpirovaní možno rodinami, ktoré boli okolo nás, že sme videli, že majú viac detí, že máme takých kamarátov, kde sú aspoň 4 deti a všade to tak išlo a sa nám teda zdalo, že není dôvod, prečo nie, tak sme pri čísle 5 a sme vďační.
Koľko rokov ste manželi, Kačka?
14, ak dobre rátam, 14, áno.
A deti máte v akom vekovom nejaký, v akom veku?
Rozpäti. No najstarší má 13 a najmladšia má 3. Takže medzi nimi 10 rokov.
A vy ste celkom, alebo teda ty si celkom involvovaná pri tých deťoch, lebo vlastne máš aj dom školákov. Čiže s deťmi tráviš veľa času.
No, všetok čas.
Všetok čas, to slova?
Tak viac menej všetok čas. Je to veľmi intenzívne, áno. Niekedy si aj tak poviem, že teraz keby na chvíľočku boli v tej škole, aj by to dobre padlo, ale tak zatiaľ sme dospeli k záveru, že takto je to pre nás dobré a že by sme nemenili. Takže so všetkým, čo to prináša, možno aj dobre, aj nejaké nevýhody to určite má. A sme takto spokojní. No, máme veľmi intenzívne vzťahy.
Mhm. Takže máš pocit, že tým, že si toľko s deťmi, vlastne to vaše vzťahy tak prehlbuje?
Áno, určite to bola aj motivácia, prečo takto byť a prečo takto zotrvať, že si tak užívame, že sme veľa spolu. A aj to tak využívame, že máme takú väčšiu slobodu a flexibilitu, že si ten rodinný program tak vieme lepšie moderovať podľa seba. A využívame teda tú slobodu na to, že sa tak občas niekam vyberieme a strávime spolu niekde nejaký čas, tak akože mimo toho systémového rozvrhu nastavenia, že proste keď už je človek viazaný školou, tak má to také obmedzenia. Takže aj toto je pre nás taká hodnota, že máme takú slobodu byť viacej spolu.
Niekedy rozmýšľam nad mamami, ktoré majú viac detí a zdá sa mi, a teraz ma oprav, či je to tak, alebo nie je, že na to, aby človek mal viac detí a nezvláznil sa, musí ho teda mať nejakú psychickú odolnosť. A že musí byť schopný niektoré veci, tak ako hovoríme, že púšťať, že niektoré veci nerieši a nepripisujem význam, že ľudia, ktorí majú menej detí, tak jednoducho riešia možno skôr akože detaily pri tej výchove a na tých deťoch a že ľudia, ktorí majú viac detí, tak už ako keby tak púšťajú tie veci, že máš pocit, že je to tak?
Určite z časti áno, ale vnímam rozdiel aj v tom, že ak je človek, dajme tomu rodičom dvoch, troch detí, ale teraz má ich v rozpätí od 0 do 5 rokov, tak neviem, ja by som možno vyhlásila, že to bolo aj náročnejšie obdobie, ako máme teraz. Veľa tam robí aj tá dynamika, jak sa tá rodina vyvíja. Máme teraz 5 detí, ale ja pociťujem oveľa väčšiu takú podporu a oporu zo strany tak celkovo tak, deti alebo teda rodiny, že už veľa bremien prebrali decka a sú samostatnejšie. Takže ani neviem povedať, že čo je náročnejšie, že či byť mamou piatich detí alebo dajme tomu dvoch, troch malých detí, ktoré ešte môžu byť vrtulky alebo nejak náročné. Možno by som dokonca povedala, že je náročnejšie mať doma tri maličké deti.
Mm-hmm.
Ako mať 5 už proste od nejakého toho veku adolescentného nižšie alebo tak.
No, čiže ty už keď máš vlastne tie deti trošičku väčšie, tak si to vieš viac užiť.
Viem si to viac užiť, viem oveľa viac delegovať a aj tak som taká uvoľnenejšia, cítim to na sebe, že jak som zúfala pri tých dvoch mojich chlapcoch starších, oni sú tak dosť po sebe, majú vlastne medzi sebou rok a pol a viem, že ako bolo pre mňa ťažké vtedy, že plakali obaja naraz a obaja naraz boli ešte naozaj malí a potrebovali obaja naraz a to ma tak vtedy najviac asi trápilo, že som nevedela tie situácie riešiť tak, ako by som si bola predstavovala. No a teraz pošlem staršie dieťa, aby sa postaralo o mladšie, keď je treba. Postrážia tí starší tú malú, alebo ju zabavia, alebo už čokoľvek proste vybavia. Už aj také tie veci ohľadom operatívy, čo boli na mne, tak už viem delegovať. Takže mne sa oveľa tak pohodovejšie teraz dýcha. Už nemám tento stres toho, že naozaj tam niekto potrebuje a naozaj to nevie dostať. Lebo som len jedna.
Mm-hmm. Sa hovorí, že keď mám nejaké číslo v hlave toho počtu detí, ktoré by som chcela, povedzme, že 4 a teraz mám prvé, tak to znižím vlastne dobre, tak majme 3, potom mám druhé a tak si poviem, že tak teda 2 stačia, ale že u vás to bolo paradoxne naopak, nie? Že čím viac detí ste mali, tak tým možno ste boli ešte otvorenejšie ďalším deťom.
No presne, tak badám taký efekt na nás alebo na sebe, neviem, či by sa Janko pod to podpísal, ale viac menej, že pri tom prvom sa mi tak život výrazne zredukoval, teda ten môj priestor, ak to tak mám nazvať, hej, že osobný život, jasne, že sa zmenil, ale že ten môj osobný priestor sa zmenšil, hej, že už človek proste preberá zodpovednosť a prioritu má starostlivosť o bábätko. A si vravím, že ako to Pán Boh dobre vymyslel, že sa to tak postupne ukrajuje, hej, že ešte pri tom prvom toho času bolo relatívne dosť, tak spätne, keď to hodnotím, vtedy som mala pocit, že akože život sa zastavil a už je tu len Maťko. Ale tak spätne sa smejem, že však ešte bola naozaj že kopa času pre všeličo iné. Potom boli dvaja, tak ešte som si s nimi po obede lahla a spala som s nimi a potom boli traja, to si tiež ešte pamätám, že ešte som vedela si nájsť tam nejaké skulinky. No ale už boli také len menšie tie časové okienka pre mňa. No a potom postupne to tak nejako, neviem, či je to zdravé, dobre, ale proste u mňa to tak je, že nejak ten deň sa teda preklopil k tomu, že sa starám prevažne teda o deti a na ten môj priestor si tam teda tak vydobíjam sem tam niečo, ale už som sa tak asi zžila s tým, že teraz žijem takto a vlastne som s tým spokojná a naplňa ma to, inak by som doma nebola. No a tým pádom vlastne mi príde, že už či sú doma 4 alebo 5 alebo by boli 6, že ten rozdiel by už nebol nejaký veľký. To tým chcem asi povedať, že už aj tak im dávam to gro mojej energie, času a že tá jedna stolička k stolu sa dá prisunúť a to miesto v aute sa nájde.
To si pekne povedala. A to je jedna stolička. Že však to nie je tak veľa.
Naozaj mi to tak príde, že už to nie je taký rozdiel. Fakt si to akože tak nejako viem predstaviť kľudne, že by nás bolo ešte jedného viac. Aj keď áno, už čím sú starší, tak tým viac sa zase dostávam do tej pozície, že keď už vidím tie babetka tam niekde sa zabíjať a jak tie mamičky stále musia byť na očiach a ešte táto fáza, že je stále to babetko na maminke, si tak poviem, že aké je to teraz pohodlné, že už chodím po tých schodoch bez bremena alebo nemusím na každej akcii len behať za najmenším, že čo sa mu kde stane. A áno, potom už možno hrozí to, že si poviem, že na toto už som pristará, že už sa mi nechce. Ale akože technicky by to bolo zvládnutelné.
A keďže nie si z mnohých detí, tak v čom vieš tak pozorovať rozdiel? Lebo teraz si ich niekoľko vymenovala, jasné, ale že keby si vedel povedať nejakú výhodu veľkej rodiny, ktorá je podľa teba, tak v čom je?
No určite taký aspekt, že ako vidím, že sa tie staršie deti vedia tešiť z toho bábetka, no máme už trojročné bábetko, už to není bábetko, ale tak ona bude asi vždy bábetko. Že ešte je to také malé dieťatko, ktoré kade čo porozpráva a ešte má také čisté uvažovanie, čo nás všetkých pobaví, hej, že tie situácie sa už potom v tom staršom veku proste nevytvoria a užívame si to všetci, fakt, že aj tí starší sa z toho tešia, je to taká veľká radosť v dome. A ja som toto napríklad nezažívala ako dieťa, ja som mala sestru o 3 roky mladšiu a vlastne my sme vyrastali tak rovesnícky, že už to malé dieťatko tam u nás nebolo. Takže myslím, že je to pre nich taká výhoda alebo aj možno do budúcna pozitívna vec, že aj vedia, ako sa postarať, že vedia, čo sa s takým malým robí. Aj to, že si budú pamätať, ako ich sestrička bola malá a že niekedy sa musia o ňu starať. To je možno taký rozdiel. Rozmýšľam, že mám tu také všeobecné veci, ktoré som tak vypozorovala, že akože čo sú pre nás bonusy, ale teraz nehovorím, že taká menšia rodinka to nemusí zažívať, že mám tu napríklad takú, prepáčte teda, aby som vysvetlila, že mám tu znamená, že som si robila trošku poznámky. Som sa bála, že to nebudem tu navedieť z fleku rovno. Tak pomenovať, takže v tom mojom zozname výhod je, že tá veľká rodina vytvára určitým spôsobom nedostatok, že tak prirodzene. Že možno už len ten časový nedostatok, čo deti možno pociťujú, že musia čakať na veci, že ja im poviem, že áno, si v poradí, ale tak nemôžem hneď a zaraz skočiť a spraviť, čo treba, tak sa trénujú v trpezlivosti. Alebo aj normálne, tak materiálne, hej, že zrátame si s Jankom, že keď to máme 7-krát zaplatiť teraz za 7, tak či to teda ešte dávame alebo nie. Takže tak filtrujeme zážitky, napríklad, ja neviem, detská herňa, hej, že to je u nás pri nejakých príležitostiach vzácna vec, nie je to bežná vec a aj nejaké iné veci, ktoré možno inak by sme si tak akože viac dopriavali, hej, že tak idem, však dá sa. No a pri tých 5 deťoch už si to spočítame.
A to je úžasné, že toto hodnotíš ako pozitívum.
Je to totálne pozitívum, lebo my strašne bojujeme s tým, že na tie deti sa valí z každej strany zážitky, veci. Aj táto kultúra je taká, že mať všetko hneď veľa, dopriať si. Aj nás to tak zvádza akože dospelí, hej, že tak čo je upršaný deň, zvládnem to s dieťaťom nejak doma, budem tvorivá, alebo sa zbalíme, ideme do herne. No jasné, že akože aj pre mňa lákavejšie ísť do herne a dieťatko sa tam ľahšie prebaví s atrakciami. Ale aspoň my to tak veľmi silno vnímame s Jankom, že aj niekedy až umelo to tak vytvárame, že aby to nemali hneď, aby nemali všetko, lebo ich to deformuje. Už sa potom nevedia tešiť z maličkosti a tá veľká rodina to vytvára tak prirodzenejšie. A teda nehovorím tým, že aj menšie rodiny to nezažívajú. A potom máme veľa pomocníkov, to je asi takéto, čo možno v menšej rodine není, že už tie deti, ak odrastajú, tak treba nanosiť veci do auta, tak ich je, sú 4 nosiči. Treba umývať kúpeľňu, tak sú umývači. Vlastne čokoľvek treba doma spraviť, tak už mám pomocníkov. To je tiež taká vec, ktorú veľmi pociťujem a oceňujem. No a je to škola života, že teda stretávame sa tu rôzne povahy. My sme s Jankom introverti, také tichší ľudia a máme dvoch cholerikov, deti. Je to aj pre nás taká nová skúsenosť. Máme aj melancholika, ktorého treba zase dávať pozor, aby sme neprehliadali. Že sme tu taká zmeska rôznych ľudí s rôznymi záujmami aj povahami a nuansami a je to proste také pestré, že možno nám to alebo našim deťom to tak pomôže potom v živote, že sa budú vedieť zariadiť lepšie, neviem, s rôznymi typmi ľudí. A my ako rodičia zažívame vlastne to široké spektrum vzťahu s deťmi od toho, že už sa debatí s veľkačmi až po to, že áno, že som rada, že môžem 160 krát čítať knižku Macko záchranára, neriešiť pritom nejaké náročné veci, hej, tej malej, že sa teším, že máme aj tú maličku a vlastne tých veľkých, s ktorými sa dá už nejaké dobrodružstvo alebo iné veci zažívať. A ešte taká výhoda veľkej rodiny, mi príde taká kompaktnosť, že vlastne všetko, čo sa dialo nejako na úrovni nejakých krúžkov alebo záujmov, tak chalani išli rovno spolu dvaja a babi zase spolu dve a že jedným brzom sme ich tam odviezli, doviezli, zariadili, že je to také jednoduchšie možno aj organizovať potom nejaké programy.
A takže majú také spoločné záujmy, hej?
Áno, no, veľa majú spoločných, aj každý samozrejme má aj svoje, ale veľa sa aj tak akože jeden druhého potiahnú, že áno. Jeden príde s niečím, druhý sa chytí. V rôznych kombináciách to tu potom spolu zažívajú. Tak aj to je také obohacujúce. Alebo napríklad situácia pri hre, že 6-ročná sa chcela naučiť jednu stolovú hru, tak nejak sa ocitla pri tej hre s bráškom starším, ktorý to ale po 5 minútach vzdal, lebo ona to nevie a s ňou sa to nedá. A v zápäti priskočila aj staršia sestrička. Poď, ja ťa to naučím. A hodinu pri tom strávili. A vtedy som si tak povedala, že čo keby tu nebola tá sestrička, že aké dobré, že tu je. Že,
toto by že... si ty musela priskočiť.
Áno, asi, presne nie? Tak. Ja sa môžem šetriť. Oni sa postarajú jeden od druhého. Že... No je to taká, také veľké bohatstvo, že... Stolka ti pre mňa teda, no. A jasné, že niekedy sme z toho unavení a že oceníme, keď sú dvaja traja z domu, že hurá, že je tu chvíľku ticho. Dlhodobo by to bola nuda, ale tu chvíľku to dobre padne. Takže má to svoje pre aj proti, jasné.
No my sa pohybujeme vlastne v katolickom prostredí, čiže mať veľa detí nie je úplne nezvyčajné. Ale z hľadiska slovenskej demografie je to nezvyčajné. Ten priemer na ženu je 1,5 dieťaťa. Stretávaš sa s tým, že... na ulici, nejaké pohľady, poznámky, alebo stretla si sa niekedy s niečím, čo vyslovene bolo pre teba nepríjemné, že niekto to komentoval, alebo vyjadril nejaký nesúhlas?
Asi tak úplne napriamo nie. Občas tie pohľady sú také, že boli už teraz nie, ale boli také, hej, že jedno dieťa v manduke, v tom nosiči, kočík prázdny, za ruky dve ďalšie, to dieťa v manduke plače, v kočíku hora nejakých, ja neviem, športovo nakúpených náradí. Že ja som sa tak cítila nepríjemne trošku, ale to je možno taký skôr môj problém. A akoby, no nie, asi sme mali šťastie, že s nikým takým nepríjemným sme nejako neprišli do kontaktu. Aj decka som, vždy som si to tak poisťovala, že deti pozdravte.
No to je zodpovednosť, ktorá veľmi slušne vychová tie deti, nerobia hambu, lebo...
Áno, áno. No lebo to je potom tá vizitka tej veľkej rodiny, hej, že tak aj som sa snažila, aby sa teda nejako správali, ak to len trošku išlo. Nevždy sa to teda dá manažovať, ale... Skôr také obavy, že to, čo sme sa skôr tak v rodine možno stretli s tým, keď sme už mali tú piatu na ceste, že také možno úprimné obavy o to, že dokiaľ, ale že ako sa teda budete vládať starať o toľko detí.
Mm-hmm.
Paradoxne od môjho otcina, ktorý je z 10.
Aha, čiže vaši sú z nejakých veľkých rodín, čiže no. Pre nich to nie je úplne cudzie.
Na jednej strane môj otcino vyrastal medzi 10 súrodencami, teda mal ešte 9 súrodencov, takže... Vôbec to nie je cudzie, akože našej rodine, ale on bol taký empatický, hej, že teda fú, že no, ale tak jasné, že sa z nich teší, len skôr takéto možno obavy nejaké boli, že fú, už to je dosť a že aby ste to tak akože zvládali pri dobrom zdraví a všetko. No a vlastne áno, môj otcino je z 10, preto možno mne to bolo také prirodzené a možno som to v sebe niekde mala takú túžbu žiť takú rodinu vo veľkom, ako ja som mala možnosť vyrastať medzi tými bratrancami a sesternicami. V tej rodine boli vždy veľmi také intenzívne vzťahy. A sme trávili celkom dosť času tak spoločne v rôznych kombináciách. A vždy to bolo pre mňa také to najlepšie zázemie, kde bola najväčšia sranda, aj také najhlbšie vzťahy. A asi si to tak nesiem so sebou, že, no, že potom to túžim aj pre svoje deti. Takže... Áno, aj to asi malo vplyv na to nastavenie, čo sa tých detičiek týka.
Si vravila, že si niekedy tak vytváraš čas pre seba, alebo snažíš sa tak utrhnúť si nejaký čas pre seba. Ako to vyzerá počas dňa?
No, je to asi taká najťažšia otázka pre mňa aktuálne, aj v kontexte toho nášho spomalovania, ktoré máme teraz ako takú našu výzvu v Ebene, lebo je pre mňa veľmi ťažké nájsť nejaké okienko na spomalenie, že jednoducho ťažko sa mi zavrie niekde za dverami. Tie deti sú doma non-stop a keď teda nie sú doma že 5, tak sú doma 2, 3 a ja stále mám takú potrebu sa im venovať, lebo toho individuálneho času sa im až tak veľa nedostáva. Takže kým je aspoň jedno doma, tak sa mu snažím venovať. Pre mňa teraz riešenie je také, že snažím sa ísť večer na čas spať, aby som vládala ráno stať a ísť na omšu. A na tom teraz tak fičím, že je to síce také možno fyzicky trošku náročnejšie, ale keď ráno zažijem teda to stretnutie s Bohom a to ticho a ešte mám aj tak ako keby nadbehnuté, lebo to je o 6:30 ráno, keď dojdem ešte niekedy je také ticho aj doma, tak, tak si zažijem chvíľočku tichá ráno a takého nadýchnutia a naštartovania. A vlastne to mi potom musí stačiť väčšinou na celý deň, už sa nedostanem k nejakým ďalším okienkam. A mám také svoje dve aktivitky, kde sa akože teda sama dostávam, tak to je plávanie, aj keď to je taká ďalšia vec, akože na zozname, ktoré akože z veci, ktoré musím, som sa zaviazala, je to kurz, takže musím ísť. Tak je to pre mňa taký akože aj relax, ale aj záväzok. Nie je to taká chvíľka, že naozaj, že ticho a sama zo sebou a rob si, čo chceš, čo je pre mňa ideálna predstava relaxu, že maj proste slobodu si robiť, čo chceš. Zavri sa doma s knižkou. Tak to je taký môj nesplnený sen trošku, ale asi to tak vnímam, že aj čas, aj na to príde čas. Takže to plávanie ešte ma zachraňuje a naplňa to aj takú moju potrebu pohybovať sa a byť fit. No a potom ešte si robím radosť tým, že prekladám také dve zamyslenia týždenne, tak to sa tak vždycky niekde zavriem a trošku si urobím nejakú takú svoju robotu intelektuálnu, aj keď je to taká úplná maličkosť, ale robí mi to radosť, že môžem robiť aj takéto niečo s hlavou trošku, aj keď už pri tých prekladačoch je to také skazená radosť, ale ale tak to je také asi, čo mám také svoje.
Máš také momenty, že počas dňa si sa cítiš možno taká preťažená, alebo že prepodnetovaná, že tým, že deti sú doma, ich naozaj 5, že určite vygeneruje dosť veľa hluku, že musí to byť také ako hektické, si to predstavujem. Ja teda mám 3 deti doma, už niekoľko týždňov choré a je to, že super hektické. A to je stále ešte o 2 menej. A niekedy sa musím tak akože zhlboka nadýchnuť, že kľud, hej, že nejako to tu ukľudníme, hej, tie tenzie, že mávaš také momenty?
No jasné. Áno, áno, sa smiem, že tá veľká rodina dáva priestor aj na tie rôzne kombinácie, kto sa s kým môže pohádať, tak v tomto je to určite tiež veľké bohatstvo. Už len pri nastupovaní do auta za každým, kto kde bude sedieť a potom už sa dohodnú a potom čo sa bude počúvať. A niekedy to ide takto jedno za druhým, že už mám pocit, že mi hlava praskne, ale to má každá mamina s viacerými deťmi.
Tak. Ako to ventiluješ potom? Stačí ti na to raz do týždňa si zaplávať, alebo keď sa vlastne nemôžeš zašiť, tak čo, stačí predýchať, alebo strelná modlitba, kavička, čo, prejdeš sa dokola pobyte, čo robíš?
Považovala som sa za trpezlivého človeka celý život a to mi tak niekedy otvára oči, že má to svoje hranice, tá moja trpezlivosť, ale väčšina ľudí, čo ma pozná, sa smeje, že ja neviem zakričať, alebo že neviem byť prísna na deti. Možno sa to neprejavuje nejakým krikom, alebo čím, keď už mi rúpnú nervy, ale ja ich tak zhundrem, tak dosýta. Že ja ich tak zahrniem tými mojimi negatívnymi pocitmi a vynadám im, akí sú nevďační. A taká tá klasika, ktorá ma potom vždy mrzí, že vlastne asi to nebolo moc konštruktívne, čo som im povedala. Asi vrajím, že tak potrebujú aj oni pocítiť, že mám niekde nejakú hranicu a teda deje sa to väčšinou touto formou. Alebo ich vyžením von. Áno, to sa tak smejeme s Jankom, že niekedy príde taká nejaká sobota ojedinele, že dnes si urobíme taký náš domáci deň, že budeme doma a budeme mať pohodu. A je 10 hodín do obeda a ja kričím všetci von. Teraz sa obliekaj a odchádzame. A sme vždycky potom toho taký nešťastný, že dokolu.
Domáca pohoda nevyšla.
Že tá domáca pohoda nejak nejde. Ale niekedy zase vznikne úplne neočakávanie, že za okolnosti, kedy sme to nečakali. No je to asi taká vec, ktorú treba vydržať a neviem, čo je taký môj ventil. Áno, asi dýcham zhlboka a tak všeobecne asi som taká dosť dlho to viem tak nejak ustať, až aj potom teda si zahundrem. A keď už je to akože moc také, asi neviem, asi nie som príliš nejaký taký jak sa to povie, temperamentný typ, lebo mám pocit, že netreba až tak strašne veľa hundrať a oni sa to potom už tak stiahnu, že pochopia, že už to není dobre so mnou, tak už potom zapnú empatiu a väčšinou sa to zase tak nejak preklopí. Ale niekedy sú ťažké dni a poviem si, že dobre, toto bol ťažký deň, aj také sú a Pán Boh je dobrý, on väčšinou za tým ťažkým dňom zaradí taký lepší deň, tak že mu potom ďakujem, že
super,
že je tá nočná mora včerajšie za nami a tak som pripravená na ďalší ťažký deň.
Tak jeden aspekt je, že aby mamina bola fit a druhý aspekt je, aby manželstvo bolo fit. Ako vy s Jankom zabezpečujete to, aby ste sa ako manželia mali dobre pri piatich deťoch?
No tiež to malo asi taký svoj vývoj. V začiatku človek naskočí do toho rodičovania, má tie malé deti a no, tak sa, je to také niečo nové a tak to aj zdieľame spolu, hej, že pamätám si, jak sme spolu vždy išli spolu prebaliť toho Maťka, že, že to bolo pre mňa potom už také, že až smutno mi bolo, že mám ísť sama tú plienku vymeniť, alebo jak som sa cítila neisto prvýkrát na ulici s kočikom sama. Že sme to tak obidvaja mali takú možno životnú náplň a sme to tak zdieľali, čiže aj to manželstvo pri tom sa nejak stíhalo. A potom sme vlastne si asi prvé roky veľmi pomohli tým, že sme išli na manželské stretnutie asi 5 rokov a tam sme dostali takú preventívku, že sme sa možno dozvedeli ešte veci, ktoré bolo dobre vedieť, aby sme ustali nejaké také, neviem, rizika, ktoré tak prichádzajú do komunikácie alebo do tých nejakých mužsko-ženských odlišností. Tak sme boli takí možno poučení a vedeli mnohým veciam nejak tak predísť, alebo sme sa učili komunikovať o nich. A teda nehovorím, že je to ukončené, je to stále proces, že stále máme svoje obdobia, zraz je to lepšie, zraz je to ťažšie. No ale hej, potom nás to tak určite aj, že prišli obdobia, že sme boli takí zahltení tým rodičovaním, že sme teda sa nechali vtiahnuť do toho skackania okolo detí od rána do večera a človek si povie, že však je veľký, však niečo vydrží a vieme sa každý o seba nejak postarať a však ideme s deťmi tam a ideme s deťmi tam, robíme si pekný čas, však aj to je relax. Ale vlastne prišlo to na nás asi po čase teraz, no tak čerstvo, možno minulý rok. Aj tak jednotlivo, že sme si obidve uvedomili, že potrebujeme sa starať aj každý o seba a aj do toho manželstva nám to tak prišlo, že fú, že potrebujeme popracovať na tom, aby sme mali tú našu spoločnú väzbu nejak takú posilnenú, že sa to tak ľahko stráca tá blízkosť, keď nie sú spoločné nejaké zážitky také vo dvojici, alebo ten priestor jednoducho byť vo dvojici a mať aj takú psychickú pohodu, že nie, že čakám z ktorého rohu, kto vyskočí, že teraz náhodou túto 10 minút sa niekto hrá, tak rýchlo sa porozprávajme, ale že fakt, že mať nejaký taký čas, kedy sa úplne že vypneme od rodičovania a máme, ja neviem, 2-3 hodinky naozaj také naše. No tak to sme si zariadili tento rok. Asi sme to niekde na začiatku mali, potom sme to pustili, lebo nám to prišlo veľmi komplikované, ale tento rok sa nám to tak viac menej darí, nevždy, ale snažíme sa na týždennej báze, že vlastne deti idú k starej mame. No a my sme 2-3 hodinky sami a už si urobíme program, to nie je problém spraviť si nejaký taký. Sme častokrát iba doma a sa rozprávame a tak urobíme si pekný čas. No a cítime, že je to veľká taká záchrana v tom kolotoči týždennom, že čerpáme z toho aj tie dni potom. A vlastne ešte sa nám podarilo minulú jeseň ísť na víkend spolu, čo bolo tiež veľká vec po mnohých rokoch. Tuším s Tereskou, s tou treťou brúšku sme si teraz dopriali a potom dlhé roky nič, tak to bola tiež veľká vec, že sme odišli v piatok a vrátili sa v nedeľu a boli sme 2 dni úplne sami. Rodičia nám postrážili deti. No máme to šťastie, že žijeme v našom rodnom meste, obidve máme ešte vitálnych rodičov, ktorí stoja od ten vzťah s vnúčatami a sú veľmi akční a sú aj ochotní, takže to je taká veľká vec, ktorá nám to umožňuje. Inak by to bolo o dosť ťažšie. No, museli by sme zháňať nejakú externú pomoc, čo neviem, či by sme boli ochotní vyvíjať to úsilie. Že určite je to výzva pre tých, ktorí takúto pomoc rodiny nemajú. Takže to vnímam ako také veľké požehnanie.
Čiže máš pocit, že také 2-3 hodinky týždenne vám stačia na to, aby ste neriešili iba agendu, ale tak sa poriadne porozprávali o sebe a zvyšok týždňa už...
Zvyšok týždňa sú také. Tie rozhovory, že jasné, že áno, večer, keď sme ešte pri zmysloch, tak áno, že keď sa ukladáme spať, tak sa porozprávame. Nie vždy to ide do tej hĺbky. No je to aj o tej atmosfére fakt, že keď vieme byť takto spolu v nejakom normálnom čase a vieme, že tie 3 hodiny máme, inak sa porozprávame, inak sa dokážeme uvoľniť, ako keď aj večer 11:30 a vieme, že na druhý deň treba fungovať, takže... No, asi nás tie 2-3 hodinky zachraňujú v tomto zmysle a a snažíme sa, akože za tie roky ja som sa napríklad naučila pracovať trošku s tým svojim introvertným nastavením, ktoré ma veľmi brzdilo zo začiatku v zdieľaní takých nejakých ťažších vecí alebo možno aj takých osobných vecí, kde som sa bála, či budem pochopená. Pomáha tomu aj taká neviem, taká práca na sebe, alebo aj to spoznávanie tej komunikácie, alebo neviem, tej manželskej komunikácie, že u mňa napríklad to uvoľnilo viac odvahy tak priebežne sa zdieľať, ktorú som predtým možno až tak nemala, tak viem už aj tak za pochodu povedať, čo potrebujem. Myslím, že aj Janko sa v tom posunul. Možno aj preto, že sme si zažili obdobia, kedy sme to tak tlačili pred sebou. Si pamätám tie naše prvé manželské stretnutia, že ja už som čakala na ten júl 2013, už neviem odkedy od jary, to sme boli spolu asi, neviem, či aj 2-3 roky manželia, že už kedy sa na tých manželákoch porozprávame a že som to nevedela tak za seba predtým dostať, tak dúfam a verím, že táto fáza je už za nami a možno aj tým, že sme si ju prežili, tak sa vieme viacej tak odhodlať, odvážiť, komunikovať hlbšie aj za pochodu, no. To je možno iba také naše špecifikum, verím, že niektorí iní možno majú opačný problém.
Je to sranda, my sme minulé doma riešili, že niekto vyjadril z rodiny názor, že vlastne je to nepraktické, že sa priťahujú tzv. Tie complementary opposites, že tie akože protiklady a tie často vytvárajú manželstva. Ale potom začali rozmýšľať, že ale takí dvaja introverti, že tí to nemajú ľahké, hej? Že kto vlastne vykročí, kto vlastne začne rozprávať, že keď tam ten extrovert je, tak ten proste blaboce alebo niečo jednoducho vyťahuje z toho druhého, alebo chce nejakú odozvu, trvá na tom, ale že keď sú dvaja introverti, tak to musí byť o to ťažšie, že vlastne, no, že ten super iniciatívny tam nie je.
Áno, tak ťaháme to zo seba, ale myslím, že sme sa tak naučili vnímať toho druhého, že už to vieme tak zachytiť, že nie je tak v poriadku a teda naučili nás na tých manželákoch aj nejaké otázky, aj nejaké spôsoby, ako sa rozprávať možno aj v týchto situáciách, tak sa to stále učíme, ale myslím, že sme sa v tom zlepšili za tie roky. Ale bolo by to jednoduchšie, áno, keby jeden z nás mal v tom väčšiu odvahu alebo drive, no.
No tak však ľudia sa menia časom. Že vraj sa dá prejsť pomaličky z toho introverta do extroverta a počas života, niekto to minule spomínal, že sa to trochu mení. Ja som bola úplný extrovert, teraz som skôr taký, skôr k introvertovi sa približujem čoraz viac. Takže možno ešte v starobe budem super extrovert, budem sa s každým rozprávať v obchode, s každou pani mesiarkou, keď budem šunku kupovať. Teraz tam nie som v tej fáze. Že kto vie, že ľudia sa aj počas života vedia tak celkom pomeniť ešte.
Určite, áno.
Ja sa vždy na konci pýtam na službu. A ty máš hneď dve. Tak povedz o tej, ktorá ti je bližšia.
No, Ebene.
No.
To je také svedectvo, že ja som sa tak dlho modlila za nejakú službu v Ebene, lebo som vôbec netušila, čo to asi bude. A že čo by som si mala vybrať, že ja som taký, minule som sa dozvedela, že existuje také, že multipotenciálny typ, tak sa tomu hovorí. Mm-hmm. Som sa tak potešila, keď to zdieľala tá kamarátka, že ona si tak celý čas myslela, že ona nič nevie a potom sa dozvedela, že ona je presne tento typ, že možno by vedela viacero veci, ale žiadnu nemá takú nejakú dominantnú a takú výraznú. Tak teda asi tá multipotencialita vo mne mi bránila si niečo tak aktívne vybrať, ale tie služby tak ku mne prišli, za čo som vďačná. Tiež to vnímam ako taký dar, že úplne takým nejakým nedopatrením sa ku mne dostala pozvanka na taký pastierský seminár. A dostala som sa teda do pastierského tímu a potom tak prirodzene cez čakánku ku skautingu, kde vlastne tiež som ako taký nováčik, lebo ja som skautka nikdy teda nebola. Aj keď ten spôsob života alebo celý ten scouting so všetkým mi bol asi vždy blízky, vlastne ten vzťah k prírode a to dobrodružstvo a tá odolnosť a samostatnosť za to všetko, tak to je niečo, čo ma vždycky lákalo ako dieťa. Ale teda nebola som scoutka, takže sa to teraz tak popri čakánke učím, odkúkávam. No a čo mi je z tohto bližšie, asi to pastierstvo, lebo to tak súvisí možno s tým takým materským nastavením. Že vraj teda som taký typ, že aj sa tak asi cítim, áno, že mi tak leží na srdci druhý človek vedľa mňa, že si tak možno viem všimnúť, čo potrebuje, alebo v akom nejakom rozpoložení je. Niekedy mi to až tak akože vadí, že niekedy až príliš preciťujem tie nejaké emócie druhého človeka a mám tendenciu to tak brať na seba viac, ako je zdravé. Ale asi to je, áno, je to aj atribút, ktorý by pastier mal mať, tak ho teda zrejme mám a je mi to blízke, no, že tak mať na srdci druhých ľudí a starať sa o to, aby sa mali dobre v rámci teda mojich možností. Je to pre mňa tiež veľká škola, že to pastierstvo má také, možno aj taký materský rozmer, že tak mať na srdci toho človeka a mať o ňoho taký úprimný záujem a byť empatický. A druhý rozmer, ktorý mi až tak blízky nie je, a to sa tak musím učiť, je tá pastierská palica, ktorá je tak viac otcovská a vodcovská a nesie so sebou možno takú zodpovednosť za možno nejakú formáciu toho zvereného človeka alebo za to jeho smerovanie, čo je pre mňa oblasť, kde sa ja zrovna necítim úplne tak, že komfortne, ale tak je to pre mňa tiež škola. Nie je pre mňa prirodzené napríklad vystúpiť nejak z takej tej svojej škrupinky a povedať niekomu, že nejak tak usvedčiť alebo povedať niečo nepríjemné pre jeho dobro samozrejme, ale vôbec akože ísť do takého možno viac konfrontačného niečoho, to je niečo, čo je pre mňa ťažké, takže v tomto smere pastierstvo pre mňa zase taká výzva, kde sa potrebujem tak učiť. No, asi tak.
Super, ďakujem veľmi pekne. Bol to veľmi príjemný rozhovor, lebo mám pocit, že tie mnohodetné rodiny, ako keby z internetu sa mi zdajú, že teraz sú v takom ako trende, že sa na sociálnych sieťach je veľa takých akože kresťanských rodín, ktoré sú tak veľmi pekne odprezentované, ale zároveň to má aj takú tú druhú stranu, že je to proste náročné, že život s toľkými deťmi nie je jednoduchý a každý má úplne inú nejakú schopnosť venovať sa deťom, má úplne inú kapacitu na to mať deti a že niekto skončí pri dvoch alebo pri jednom a je to OK a niekto má 5-6 a tiež je to OK. A som veľmi vďačná, že som si mohla vypočuť ten tvoj pohľad na to. Takže ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.